Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju, moje ime je Nataša Milosavljević. Broj obolelih od virusa korona u svetu premašio je 2 miliona, dok je preminulo približno 150 hiljada ljudi. Ne treba izostaviti ni podatak da je ozdravilo više od pola miliona građana u svetu. Najviše zaraženih ima i dalje u Sjedinjenim Državama, Španiji, Italiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj. O virusu COVID danas razgovaramo sa doktorkom Anom Gligić, virusologom u penziji. Poznata je po tome što je bila šef laboratorije u vreme epidemije je velikih boginja 1972. godine u Beogradu, ali istraživala i još opasniji Marburg virus. Doktorka, hvala vam na izdvojenom vremenu što govorite za Sputnik.
Sa zadovoljstvom.
Ima li, evo za početak, ikakve sličnosti ova današnja situacija sa onom kojoj ste vi bili svedok u vreme variole vera?
Što se tiče pristupa, nema. Što se tiče spremnosti, ima. Pazite, mi smo bili laboratorija u ono vreme, spremna da u svakom momentu možemo da postavimo dijagnozu. Znači, imali smo dijagnostikume, imali smo uhodanu metodologiju, da možemo od A do Š da kažemo ovo je variola. I to u vrlo kratkom vremenu. Danas sa koronom nemate to. Uzimate tuđe testove, nemamo ništa svoje da bi mogli nešto da kažemo, a sada smo se orijentisali samo na jednu metodu koja otkriva infekciju zbog velike kontagioznosti između ljudi, to je jako potrebno, ali nemamo druge, još nemamo u procesu druge metode virusološke koje bi nam pokazale kada je korona uopšte kod nas počela i da nam kaže kakav je imunni status kod vakcinisanih. Naravno, tu ima čitav niz još finesa koje bi se kroz to mogle da prate kad bi imali te uhodane metode. Naravno, to se ili pravimo antigene od naših sojeva ili kupujemo, to su nekoliko seroloških reakcija, da vidite imunni status, kad se antitela počinju da javljaju od prvog dana bolesti, koja su to zaštitna antitela kad je čovjek već se oporavlja, i to su ove metode. Ja imam puno pitanja od mojih poznanika i nepoznanika, zovu me telefonom i kaže ja sam imao ovu bolest, kako opisuju ljudi, u decembru mesecu, ja sam imao u januaru. Šta mogu da radi? Mora da radi serološki test i da oceni, da se kroz serološki test dobije stanje njegovog imuniteta i potvrda da li je on zaista bio u kontaktu sa koronom, nekom koronom. Pazite, ima više korona, a samo 7 od njih su zajedničke za ljude i životinje. A mi u cirkulaciji znamo od 65. kad je prvi put koronavirus izolovan, znamo da korona cirkuliše i obično smo mi te male prehlade koje su bile pomešane sa nekim blagim drugim virusima koji izazivaju to, nazivali common cold. Imam, kaže, infekciju, ne znam šta je, ali po krvnoj slici kažu virus. Jer to se može vidjeti po krvnoj slici da je virus, a niko nije raščlanjivao koji virus i koliko virusa se udružilo da to izazove.
Da li možemo da kažemo da vas je ova današnja situacija možda više uplašila nego ona u vreme variole vere 72. godine?
Svakako, svakako. Jer da sam ja sada u laboratoriji, mere koje sam ja preduzimala u kontaktu sa virusom bolesničkim u vreme variole, ja sam tačno znala šta ću sa njim da radim, znala sam njegove sve osobine virusa variole. Ovde ne znam, recimo ako radim u laboratoriji pa spaljujem instrument na plamenu zbog sterilizacije jer ću nešto dva puta da uzimam sa pincetom, to može korona, pošto se dosta dobro održava u spoljašnjoj sredini, to može da bude meni izvor zaraze kroz oko ili kroz disleni organi ako nema masku. Ali ne znamo, ja to sada zaključujem, odakle toliko veliki broj medicinskih i laboratorijskih radnika u centrima koje rade dijagnostiku i medicinsko osoblje koje zbrinjava bolesnike.
I šta možemo da kažemo? Ono što je bilo 72. ključ za uspešno obuzdavanje epidemije danas zapravo ne može da se preslika.
Desit će se. Mi lutamo i tražimo načine kako, i već postoje procedure koje, za koje se zna da su efikasne. Zna se za one koje donekle štite, ali nisu 100% efikasne. Iz toga će svega izroditi se tačno pravilo, odnosno pravilnik kako ćemo se protiv korone u buduće braniti.
Rekli ste u jednom intervjuu, čitala sam, da je neophodno da virusolozi uzmu stvar u svoje ruke i ispitaju sve sojeve. Da li možete nam pojasniti koliko tih sojeva uopšte ima? Veoma se vodi polemika oko njih u javnosti.
Pa ja sam vam sada rekla, za sada ima 7 koronavirusa koji su zajednički za životinje i ljude, ali to su ispitani donekle. Za druge viruse nismo bili ni zainteresovani da ih znamo, a oni su prisutni u životinjama, pa imamo domaću mačku, ako nosi koronavirus ništa neće biti ako pređe na čoveka, ona nije patogena za čoveka, ali evo, može da postane, zavisi na kakav substrat će naići i šta se sve izdešavalo prethodno na njenom prirodnom domaćinu.
E sada, s obzirom na to da kažete da smo upoznali ste nas da postoji 7 vrsta, koliki je put vas, virusologa, da otkrijete zapravo koliko ih stvarno ima i da se s njima suočite pa na kraju i da napravite neku vakcinu?
Pa, znate, za vakcinu, ja mislim da su već veliki igrači u igri i da već vakcina se nalazi u drugoj fazi ispitivanja, ali o tom potom. Ali kako sojeve? Moramo da radimo serologiju, moramo da izolujemo taj virus i da ga ispitamo, njegove biološke i antigene osobine. Serologija će pokazati, ako radite nekoliko seruma, ovih koji nisu, recimo, klinički ispoljeni bolesnici, a nose virus, oni moraju da stvaraju antitela u kontaktu sa takvim virusom koji i ne ispoljava bolest. Mi ćemo odmah prema vrednostima koje ćemo naći kad ispitujemo serum bolesnika koji je sa teškom kliničkom slikom i blagom kliničkom slikom, naći ćemo ili istovetnost, pa ćemo kazati ovaj soj izaziva i blage i teške kliničke slike, ili ćemo naći da jedan daje visoke vrednosti antitela u 2000 istog dana kod dva bolesnika, ako drugoga imamo manje, posumnjaćemo ili imunista status bolesnika nešto zakazao, ili mi već imamo neke druge sojeve koji virulentniji, koji bombarduju organizam da prave antitela i druge. Zavisi od interakcije i organizma i samog virusa.
Ali priznaćete da je sve to ovako, čini nam se, nama običnim građanima veoma teško kad toliko sojeva postoji i kad toliko nekih nepoznanica ima, zato i jeste teško otkriti sve to.
Da, i nikad se ne zna kad će od kojih sojeva postati ovoliko patogen. Jer da smo se mi setili kad je SARS bio sa letalitetom 9,6%, ono u 2003-2002. godine, da smo tada pristupili njegovom ispitivanju, i možda bi zaštitili stanovništvo da ne dođe do ove pandemije. Ali ne znamo. Eto, mislimo, proći će, prošlo je i stavimo ad acta. Iako ja mislim da su u nekim svjetskim laboratorijama ovi virusi proučavani, ali ne sa nekim ciljem. nego samo da ga upoznaju pa neka se bude štokiran. Ali postoji razlika između ovoga SARS-a, koga zovemo SARS-1, i ovoga SARS-a koji čeka zvanično od Svjetske zdravstvene organizacije da bude proglašen SARS-2. Jer on ima jako velike sličnosti, za razliku recimo od MERS-a koji se javlja u Middle Eastu, odnosno u Srednjem Istoku. Ovaj je na Srednjem Istoku prešao sa kamel na čovjeka i on je dao smrtnost preko 30%. To je bilo jako alarmantno i čudo je da nije malo više ispitivan. SARS je dosta ispitivan, ali ne dobro.
Ali ko odlučuje o tome koliko će i kada biti jedan virus ispitan? Prosto nas zanima na tom svjetskoj zdravstvenoj organizaciji koliko ima udola o tome, a koliko imaju države ponaosob.
A od procjene. Zavisi od procjene šta će biti. Ako procjena ukazuje da se to sad desilo i više se neće desiti, onda se naprave antigeni, naprave se kontrolni ingredijenti i čeka se hoće li se pojaviti. A međutim, ako je procjena da se on tu dugo vukao nama u populaciji, onda se morate zapitati a šta će biti ako on se u isto vrijeme sljedeće godine pojavi, moramo već razmišljati da ga mnogo bolje proučimo, da izaberemo soj koji je najčešći i koji štiti, to će imuno antitela odrediti koji će to soj biti i sam virus i njegov genom, tako da će ovaj vakcina biti spremljena od onoga od čega svjetska zdravstvena kaže. Naravno, sve to zavisi od para.
Naravno, pare su uvijek u pitanju. Pare... Da, ali da li to treba da bude stvarno povod da bi se razrešila ovakva jedna pandemija? Plaši se građani mahom da ćemo svi morati da se vakcinišemo jednog dana, da iza toga stoje neke svjetske organizacije kojima je zapravo to i cilj. Da li vi delite to mišljenje?
Da. Mi, znate šta, ja ovako kad sam sad razmišljala o svemu tome i čitala, ja kažem, pa vakcinu ko napravi već je skuplja od energenata.
Ali zar nije bilo i testovi su bili u početku jako skupi, pa sad smo sada došli do toga da nije više jedan test na COVID-19 3000 dolara kako se pričalo, nego da je ipak nešto niže.
Da, jesu skupi, ali najvažnije je da testovi dođu u prave ruke, da su ljudi već uhodani pomalo u njih, da ne bi dolazili do lažnih rezultata, lažno negativni ili lažno pozitivni, iako se u svaki test dobar istraživač stavlja negativnu i pozitivnu kontrolu i ako treba, on će ponoviti test ako kontrole ne rade dobro. Tako da ja verujem da ovo što mi sada imamo testirano, da je tako rađeno i da su ovi rezultati super validni.
Sada ste nas malo možda i zabrinuli da testovi znači mogu da budu i nevažeći, to jest da on ako dođu u pogrešne ruke neće dati pravi rezultat. Da li je to moglo da se desi i u Srbiji, ali u ostalim zemljama Evropske unije i Amerike?
Ne. Ne, to se moglo desiti na jedan, dva primjeraka ili jednom u jednoj turi, znate da nešto, ali to se odmah vidi, jer imate negativnu kontrolu, imate pozitivnu kontrolu i odmah vidite i menjate za sljedeći put. Taj ko radi, on to zna šta će, kako će to izbeći.
Sigurna sam da pratite svakodnevno i situaciju u našoj zemlji kao i u ostatku sveta. Kada možemo mi ovdje u Srbiji da očekujemo vrhunac pandemije?
Da nije bilo ovih propusta u domovima za stara lica, situacija bi išla ovako nizbrdo. Ako smo sad na brdu, ako je sad kulminacija, mi bi već počeli da se spuštamo. Međutim, ova nedisciplina koja se pokazala, da neko neodgovorno uđe, a zna da su starosne strukture više osjetljive, ne zato što je virus drugačiji, nego to hoće da kažu napada samo stare. Ne. Stari imaju boljke, piju različite lekove i virus na sve to reaguje kad uđe u organizam i ta interakcija, pa imuni status starih ljudi nije isto kao kod mlađih, tako da ovo što je ušao u starački dom, tu vrlo se lako prenosi. A što se tiče prenošenja, evo pročitala sam zadnje izveštaje, virus u spoljašnjoj sredini može da ostane 16 sati.
To je mnogo više nego što smo na početku mislili.
Ja sam u početku imala podatke da on može ostane do 3 sata na metalnoj podlozi. Sada se kaže da on na metalnim podlogama, na metalnim podlogama i na nekim plastičnim produktima može da ostane 16 sati i da ko dotakne takvu neku ili pazite, on će tu biti jer je izašao sa aerosolom. Pomerili ste to, vi znate ako imate svetlosne zrake da ćete vidjeti kako se sa svakog predmeta diže prašina. Tako on je. Će se isto podići i doći će do nosa. Doći će do ulaznih vrata, a ulazna vrata su usta, nos i oči.
I kako mi onda protiv svega toga da se borimo? Da li je to dovoljno što i dalje nosimo maske, rukavice ili jednostavno možda nema ja i pored svega maske. Toga?
Uh-huh. Maske moramo nosimo i ja ih nosim i često se pitam zašto sad nosim i u kući i tako oko kuće kad izađem u dvorište, ali duvaju vetrovi, bilo je puno, puno, kako mi to kažemo, inaparentne infekcije bez pokazane bolesti i ti su se ljudi šetali i naravno da dišući ispuštaju i malo se i nakašlju, kako je zima bila prošla pa imamo i rep od prehlada, to izlazi i zaustavlja se. Tako da svi predmeti koji su često u upotrebi, a čovjek koji je u fazi inkubacije nije još ispoljio kliničku sliku, ali je pred to ili neće ni ispoljiti, on luči virus, on u stvari kontaminira, recimo češalj u kući, knjigu u kući, prolazi tu i onda dođem ja tamo. Samo imajte na umu da kad aerosol padne u ovakvim sobama, temperatura kolika je sada 20 stepeni i vani 20 i nešto, da dođe do naglog sušenja. I kad vi to drmnete, evo vam prašina koja će ući i kroz nju će ući virus, jer on u takvoj atmosferi, što nije logično za mene, on u toj atmosferi sušenoj, mi kažemo stručno liofilizovanoj, jer mi sušimo viruse ako ih hoćemo da konzerviramo na dugu stazu u laboratoriji, da ih možemo transportovati u drugu državu da bi uporedili i tako dalje. To onda, kad vi to prodrmate i sunčev zrak imate preko toga, vi ćete vidjeti da nešto leti. I ako ste obrisali možda prethodno, uvijek ima neki prašinčina i to. I sada sam na osnovu toga što sam pročitala o svemu tome zaključila da i pored toga što se direktnim kontaktom sa aerosolom virus može prenositi zahvaljujući njegovoj dugom životu van organizma i van aerosola, odnosno gde padne. Tako da i telefon koji uzmete ako je neko bio tu pa nešto pričao i to sve može biti sad izvan. Zato smo imali tako ogromne, velike količine kontagioznosti.
Ipak čini nam se da svakodnevno, evo bar ovi današnji izveštaji pokazuju da je manje zaraženog u odnosu na protekle dane, da je taj broj u Srbiji znatno manji nego u zemljama regiona pa i Evropske unije, pogotovo tamo je situacija dramatična. Da li te mere koje je država mogla da uradi, da li su one dale rezultate? Da li mislite da su bile svrsishodne?
Jesu, jesu. Nešto su kopirali, nešto su iz znanja novo unosili, uložili su se maksimalno svi da nađu najbolji put da što više zaštite i stare i mlade. Jer ja sam uvijek bila pobornik kad mi kažu obolevaju samo stari, u Kini rekao da ne, ja to ne prihvatam. Obolevaju i stari i mladi, samo što je drugi mehanizam imunološkog statusa oboljenja kod mladih, a drugačiji kod odraslih koji imaju 100 boljki i 100 lekova, drugačije se to tako dešava.
A koja država po vama, evo da kažemo, ajde, preduzela najbolji set mera u obuzdavanju tog koronavirusa? Da li je to Švedska, čija deca su išla u školu i idu u školu, ili je to Kina koja je zatvorila i na koju smo se mi i ugledali?
Dugo ćemo mi čekati analize svega toga, šta se dešavalo i šta je bolje. Švedska je išla po principu Ovdje je letalitet 1,6, 2,6. Daj da pustimo narod da se, ovo je opasno, vidjeli su da je već preplavilo cijeli svijet, daj da pustimo narod da se prokuži, odnosno da stekne imunitet, a ove rizične grupe ćemo lečiti najbolje što možemo, da što manje izgubimo života. To je jedan način koji su oni hteli i oni su to postigli. Oni su to postigli. Ne znam kolika je tamo kontagioznost bila, mi ipak pripadamo Mediteranu ovdje i ova klima uticala i na njegovu pojavu i na opšte ponašanje isto. Tako da sve je u prirodi povezano sa svim.
Neka istraživanja pokazuju da su zemlje u kojima je bila obavezna BCG vakcina imale manje zaraženih i preminulih. Kakvo je naučno objašnjenje? Ima li ga za takve podatke?
Ja sam probala da pročitam, da proučim koje su zajedničke osobine omotača virusa i BCG vakcine, od čega je spravljena, šta ima, kako to ima, nisam mogla doći do zaključka, ali mi se javio sa Kariba naš čovjek, profesor Dragan Jovanović, imunolog, s kojim sam ja nekada publikovala rad, on je tamo profesor na jednom američkom univerzitetu iz imunologije, rekao mi je da mu treba malo vremena, jer javit će mi oko toga, jer ja sam to čula, a ne mogu povezati i nemam nikakvu naučnu potvrdu o tome i o tome da tu postoji nešto zajedničko, ali dobit ću odgovor.
Znači radite na tome vredno, dobro. Danas smo čuli da je hlorokin, ključni lek u borbi protiv COVID-a, stigao u Srbiju, da će se proizvoditi u Galenici. Koliko je to dobra vest za sve građane?
Nisam čula ja za hlorokin. Ja mislim da za viruse nema leka.
Mislite da nemamo, da neće moći ništa samo da se postigne?
Samo vakcina. Zašto? Zašto? Evo ćete da vam objasnim.
Naravno, naravno.
Evo imate lekove koji će davati, koji su već prolazili testove i išli su već u primjenu. Ne možete vi naći lek koji će ubiti virus u ćeliji, a da ne ubije ćeliju. Jer ako je on otrov za virus koji je intracelularni parazit, najperfidniji celularni parazit, ne možete vi naći lek koji će samo selektivno ubiti virus, a da ne ubije ćeliju. A on ako ubije ćeliju, on će ubiti i napraviti leziju. Ali, kad dođe stani pani, po nekim iskustvima, ljudi probaju sve. A mi znamo da svaki lek kad se hoće davati, pita se bolesnika od čega sve bolujete, da li možemo to da radimo ili ne. Ovdje se ne pita. Ako ste na veštačkim plućima i ne znate da li ćete se izvući, proba se sve i dobro je došlo i tako se dolazi do nečega, do nekakvog iskustva koje je.
Znači ovako da preciziramo, da li možemo sada da kažemo kada možete vi da očekujete, evo kao virusolog iskusni koji imate dosta godina radnog iskustva, kraj ove epidemije, možete li sada u ovom trenutku to da uradite?
Da vam kažem, svaka epidemija ima početak i kraj i ovoj se bliži kraj, ali možda ne onako kako mi mislimo, sad ćemo proglasiti nema više korone. Korone neće biti izvesno vreme, ali dok ne saznamo njene puteve iz rezervoara u prirodi i dok ne ovladamo da taj put i lanac prekinemo vakcinacijom ili na ovaj ili onaj način, korone može biti, ali ne u ovakvoj formi. Ona će se pojavljivati kao gripa neka. Do sad je to bilo, korone bilo, javljala se, kažem vam, 65. je izolovan prvi koronavirus. Bilo je korone i u respiratornim malim kamufliranim prehladama, ako popijemo čaj i aspirin i kažemo, aha, prošlo me je, dobro je. A ona nije imala receptore i agresivnost da napada vitalne organe i mi smo ju eliminisali svojim imunim sistemom.
Doktorka, da li možemo da očekujemo da se ona vrati, da se taj virus vrati u nekom obliku opet u organizam koji ga je već preležao?
To zavisi o kako je ovaj virus nastao. taj virus je krenuo iz prirode. Ja ću iskoristiti priliku da vam kažem da su slepi miševi za sada okrivljeni kao domaćini koronavirusa u prirodi. Da pređe na čovjeka, sva su mišljenja naučnika da je potrebno intermedijalni prenosilac. Jer slepi miševi ne dolaze često u kontakt sa čovjekom. Vrlo retko. Slepih miševa u svijetu ima 1400 vrsta. To su jedini sisari koji lete i oni su korisniji nego što možemo da zamislimo. Prvo oprašuju biljke, raznose seme i vodene ptice i ove. Oni na noć, pošto se hrane insektima, oni na noć pojedu milijarde i milijarde komaraca. To su najbolji pesticidi u borbi protiv komaraca. I zato su slepi miševi pod zaštitom države. Njih ne sme da se uništa. I oni su jedna kontrola za razvoj raznih drugih insekata, prenosioci još teže bolesti nego što je korona.
Doktor...
Recimo, denge recimo virusa, papatačijeve groznice, zapadno-nilske groznice, to će nam sve buknuti ukoliko slepi miševi ne naprave ravnotežu u broju komaraca i leteći hematofagni insekata, to znači insekata koji sisaju krv.
Doktorka, i za kraj da poručite svim građanima kako se prvo vi štitite, a kako bi trebalo oni da se štite. Znamo da ste vi u karantinu, da ne možete da izlazite napolje, ali eto, znači i u kući, pored toga što ne izlazite napolje, vi nosite masku, rukavice i sve što treba, tako. I šta biste preporučili našim građanima?
Sad ću se malo našaliti.
Ajde.
Mene virusi ne vole, jer ih krotim, ali moram da vam kažem, baš sam se ja zabrinula, ja imam dosta godina i zabrinula se, ne bi volela da se nađem sa koronavirusom. Polako zaštitit ćemo se prirodnom imunizacijom, vakcinacijom. Vakcina je prošla prvu fazu pravljenja, ona je prošla test na životinjama i položila ispit. Ona se nalazi sada na testiranju na 500 volontera. To je vrlo komplikovano. Jer morate 500 kartona, pa onda gledate kad će se pojaviti antitela koga dana, pa imate grupe starije, pa mlađe, pa decu, pa imate obolele, pa vakcina će proći na 500, a poslije toga prelazi na 1000 volontera i ona će do sljedeće sezone za koronavirus biti gotova. I mi ćemo moći biti imunizovani.
Da li je sljedeća sezona sljedeća zima ili je to možda sljedeće leto? Gdje vidite i kako vidite da ćemo moći da se krećemo i da se vratimo negdje u normalan život?
Svi su mišljenja, eto što i rekla sam vam na početku, moji prijatelji zovu, kažu, ja sam imao koronu, pa ja sam imao tako teško. Ja bih sada htio da vidim, rekao, nemaš gdje sada, moraš sačekati dok se kupe testovi za ELISA i za imunofluorescentni test i onda ćete vidjeti da li imate antitela, niste bili bolesni i tako bi trebalo istestirati jedan broj. Da bi se znalo kad je nama ta korona uopšte ušla i kad je postala to što je postala. Ona je postala kroz pasažiranje kroz čovjeka, a mi sad očekujemo, ja barom očekujem da ovaj virus oslabi, pošto je prošao veliki broj pasaža na čovjeka i da ćemo mi lepo ići na letovanje.
Doktorka, čujete se i svako dobro vam želi cijela redakcija Sputnika. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
Molim, prijatno.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala na pažnji. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku i video realizaciju emisije bili su zaduženi Nenad Dronjak i Radoje Pantović. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболи панцир и наиболи защита.
Имамо добрые контакты.